Je tam nejaká informácia, ktorú by si nám vedela povedať a aj by sme ju pochopili?
Nie.
Nie. A to si ani nepozerala publikum. To si len tak...
Nie, no, bolo dobre. To naozaj veľmi zložité, ale ja si myslím, že spánok sa dá a ja sa práve snažím pri mojej práci, či už bábetek alebo deti, rozprávať o spánku takým normálnym spôsobom, jasne, aby to bolo pre nás zaujímavé, pretože spánok podľa mňa je fascinujúci.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L+S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Spánkové poradenstvo by niekto mohol vnímať ako novodobý rozmar. Veď si stačí dať malé pivko pred spaním a je to vybavené. No ono práve ten alkohol znižuje kvalitu spánku a každý štvrtý Slovák má problém so zaspávaním a väčšina svoj spánok za kvalitný nepovažuje. Pritom spánok je elementárnou súčasťou výbavy zdravého jedinca. Takže so spánkovou poradkyňou Zuzanou Guzmickou bolo naozaj o čom.
Ahoj.
Ahoj. Dobrý večer.
Ahoj.
Čo sa páči? Vyzeráš vyspato.
Áno.
Hej, si?
Áno, som. Aj keď nechápem, prečo moje dieťa cez týždeň do školy musím budiť a cez víkend sa zobudí ráno 6.30 sama.
To sú nejak tieto víkendové paradoxy detské. To si pamätám aj ja z detstva, že toto som rodičom robila, ale tak ju niekam asi presmeruješ, hodíš niekde farebnú loptu, ona tam odbehne, nie? A... Či?
Medzi nás.
Medzi vás. Ty si vyštudovaná politologička a študovala si aj medzinárodné vzťahy, dlho si žila v Taliansku a bola si aj na medzinárodnom zastupiteľstve a potom prišlo spánkové poradenstvo, čo z dôvodu vlastného nevyspatia, alebo prečo?
Tak určite tam bola taká vnútorná motivácia sa vyspať. A...
Keď si mala teda malé dieťa?
Áno, keď som mala malé dieťa a v podstate môj manžel už mal syna z prvého manželstva a vždy hovoril o tom, ako sa im v noci 10 krát za noc budil a ako za rok schudol 15 kg a ja som si vravala, ale tam sa ja nemôžem dostať preca.
To znamená, takže... že on v noci vstával? Čo je to za muža? To je zaujímavé.
No neviem, lebo k dcere potom nevstával.
Už si nemohol dovoliť toľko schudnúť, už z ďalších 15 kg. No.
Takže to bola pre mňa taká motivácia, že takto by som nechcela, aby to vyzeralo. A v podstate som sa snažila tomu predchádzať. Takže som si sama ja zaplatila v minulosti spánkovú poradkyňu na začiatku.
A v zahraničí, tá téma,
v zahraničí, v Spojených štátoch vtedy. Mm-hmm. A to ma tak oslovilo, že som sa rozhodla, že sa tejto téme budem venovať. A urobila som si prvé štúdium, prvý certifikát a potom druhý a tretí a desiatý. A tak sa to nejak celé to tak nejak vzniklo.
A aký máš... Nebudem hovoriť posledný, ale ostatný. Že čo si, kde sa dozvedela?
Takže keďže teraz rozširujem to moje pôsobenie smerom aj k dospelým, tak môj posledný bol certifikát z Michiganskej univerzity v súvislosti s neurofyziológiou spánku. A to bolo pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé, lebo som sa naozaj učila, dozvedala o tom, ako ten spánok reálne sa v mozgu tvorí. Bolo to veľmi náročné, lebo to bolo také medicínske, ale bolo to veľmi zaujímavé.
Asi? Áno. Dobre, je tam nejaká informácia, ktorú by si nám vedela povedať a aj by sme ju pochopili?
Nie.
Nie. A to si ani nepozerala publikum. To si len tak...
Nie, no, bolo dobre. To naozaj veľmi zložité, ale ja si myslím, že spánok sa dá a ja sa práve snažím pri mojej práci, či už bábetek alebo deti, rozprávať o spánku takým normálnym spôsobom, jasné, aby to bolo pre nás zaujímavé, pretože spánok podľa mňa je fascinujúci.
A je vôbec ešte možné sa v tejto oblasti, teda je určite, tak tá veda sa posúva, ale že stále prísť s niečím novým, že keď stále chodíš na tie certifikácie, že stále objavuješ v tej sfére spánku niečo, čo je pre teba objavné, neviem, bola nejaká informácia posledne, pri ktorej si tak achla a dá sa vysvetliť zrozumiteľne aj nám?
Áno, ja sa naozaj veľmi veľa vzdelávam a je veľmi veľa spánkových konferencií, aj výskumov, ktoré priebežne čítam. Ak teda môžem jeden spomenúť, tak ten bol pre mňa naozaj fascinujúci. Veci skúmali síce spánok hmyzu, čo ešte nie je až tak úplne reálne v tom vedeckom svete spánok človeka, avšak celý čas sa zamýšľali nad tým,
No, hovor.
Ako prečo, pokiaľ dlhodobo nespíme, zomrieme. Ak by sme naozaj boli 4-5 dní bez spánku, tak naozaj človek môže zomrieť, pokiaľ by nespal naozaj vôbec. A celý čas sa v tej vedeckej obci diskutovalo o tom, prečo to tak je, čo v podstate v tom tele zlyhá a väčšinou sme si mysleli, že to bude teda mozog a zistilo sa, že je to trávenie, že sa v podstate rozloží tráviaci trakt alebo rozloží trávenia. Preto zisťujeme, a pre mňa je to fascinujúce, že to trávenie má naozaj obrovský vplyv na spánok a spánok na trávenie. A celkovo na náš život.
Aha, čo môže znamenať, a takí tí ľudia, čo chodia v noci do chladničky, alebo zaspia s keksikom v ústach.
No, ty sa môžu zadusiť.
Ty sa môžu, veľmi správne. Vidíte, na toto slúži spánková poradkyňa, aby vám povedala, že hlavne, keď je nerozbalený, napríklad.
Napríklad.
Okay. Čiže my si vieme tým pádom regulovať aj kvalitu spánku tým, že možno, že keď nemáme toľko času spať, tak aspoň minimálne tým, ako sa stravujeme alebo kedy sa najeme pred spaním a podobne.
Určite vieme náš spánok a kvalitu spánku ovplyvniť tým, kedy napríklad jeme a čo jeme. A v podstate v tomto výskume, ktorý som teraz spomínala o tom trávení, vedci zistili, že naozaj oni testovali, aký antioxidant bude najefektívnejší pri liečbe nespavosti tohto hmyzu, alebo teda nespania tohto hmyzu, a oni zistili, že to bol melatonín. Čo nebude náhoda, keďže je to spánkový hormón a zároveň antioxidant. Takže tú hodinu, dve pred spaním, a práve môžeme jesť potraviny, ktoré obsahujú tryptofán, čo je aminokyselina, ktorá podporuje tvorbu melatonínu, čiže tohto spánkového hormónu.
Napríklad?
Napríklad to môžu byť vajíčka, môže to byť morčacina, môže to byť mliečne výrobky, kotič sír. U malých detičiek je to práve to materské mlieko, ktoré obsahuje melatonín, a teda tryptofán, a ten pomáha tvorbe melatonínu. Takže vieme tým spánok podporiť. Samozrejme, nie je to svetená voda, to znamená, že len tým, že sa dobre večer najeme, zrazu zázračne spať dobre nebudeme, ale je to určite nejaká časť skladačky, lebo spánok je ako taká skladačka podľa mňa.
Z dlhodobého hľadiska to môže niečo urobiť. Ja keď si dám napríklad ťažké jedlo a idem potom spať, mi sa sníva vždy ten istý sen, že nemám v skrini čo na seba. Že tam visia nejaké háčkované veci, ktoré sa nedajú obliec. Neviem ani, kade sa dá do toho obliec. A to mám vždy, že sa mi opakuje nejaký konkrétny sen, nejaká úzkosť. A to ma zaujíma, že na akom hmyze sa to skúmalo? Že čo to boli? Muchy?
Bolo tam naozaj veľa druhov hmyzu, čiže oni neskúmali len jeden druh hmyzu. Čiže naozaj určite tam boli aj muchy a určite tam boli aj nejaké komáre, ale bolo tam, myslím, 27 druhov hmyzu v rámci toho výskumu.
Držali, oni ich rozdelili,
oni ich rozdelili do jednotlivých skupín a jednoducho nedovolili im spať.
To je
a potom im podávali, že...
A ako vidíš, že či mucha spí alebo nespí?
No pravdepodobne lieta.
Nemôžeš vedieť, možno len tak pozerať z okna, vieš, že...
No, sú určité živočichy, ktoré spia a nespia. To znamená, že spia len na pol mozgu, napríklad také kone.
Alebo delfín, myslím, že tiež tak...
Áno, aj delfín, že naozaj spia len na pol mozgu, lebo jednou časťou spia mozgu a druhou časťou mozgu sledujú teda okolia, aby ich nejaký predátor nezožral.
No dobre, táto téma je tak široká a tak extrémne zaujímavá, že keby sme mali teraz všetko rozobrať, tak by sme tu naozaj mohli sedieť tie 4 dni a potom by sa nám rozpadlo trávenie a mohli by sme spoločne umrieť. Ale môžeme si povedať možno nejaké základy, ktoré keď odtiaľto odídeme, si každý z nás povie, že OK, Toto by som mohol robiť preto, aby sa mi to spanie zlepšilo. Či sú nejaké mýty? Napríklad, neviem, že dám si večer pivko, super, tak potom dobre spinkam.
Áno, no toto je taký veľký mýtus, alkohol pred spaním, a typicky chlapi ho majú, tento mýtus.
S takým tónom si to povedala.
No, lebo som to videla aj na sociálnych sieťach, keď vyšiel článok na takúto tému, tak tam boli komentáre, no ja si dám jedno, dve piva a spím ako bábetko, kdežto ako bábetko by spať nechcel, bol by non-stop hore.
Ale... To je pravda.
A to v podstate tak aj je, že my keď si dáme alkohol, tak on síce spôsobí naozaj ako sedatívum, ale reálne ako sedatívum, opäť ako liek. A tým pádom tá kvalita nášho spánku nie je dostatočne dobrá. Jednak máme o mnoho viac takých tých nočných zobudení. Niekto si ich môže uvedomovať, niekto si ich vôbec neuvedomuje, pretože my spíme v spánkových cykloch. Na konci každého spánkového cyklu v noci dochádza k takému miernemu prebudeniu, my sa možno prehodíme, napravíme si vankúš, spíme ďalej. Ale v takomto prípade máme o mnoho menej tzv. Aktívneho REM spánku a tým pádom je náš spánok aj menej kvalitný. Čiže viac sa budíme, máme menej REM spánku a spíme ľahšie. Čiže máme aj menej toho hlbokého spánku. Čiže alkohol určite nie je spôsob, ktorým by sme si mali zlepšovať spánok, alebo ktorý by sme si mali večer dávať akože na spanie. To by sme určite nemali robiť. Samozrejme, keď sa to pritrafí, lebo sme na nejakej akcii, tak samozrejme, určite sa nejdeme kvôli tomu stresovať, ale nie je to niečo, čo by sme mali pravidelne robiť. Ďalšia vec je vstávať stabilne v tom istom čase a chodiť večer spať stabilne v tom istom čase. Že?
Áno, už sa zbierajú tie výčitky. Pokračuj.
A Je to preto, lebo náš cirkadiánny rytmus, alebo taký ten biorytmus vnútorný, naozaj funguje najlepšie, pokiaľ má nejakú predvídateľnosť. A ako náhle my napríklad tú večierku oneskoríme, tak telo v podstate ide nejakým spôsobom do stresu, pretože si myslí, že sa niečo stalo, keď my ideme spať neskôr.
A prepáč, a mám aj vstať v tom istom čase, ja neviem, 6:30, pokiaľ idem naozaj veľmi neskoro spať, takže dám si ešte 2 hodky, lebo môžem, to je horšie?
Jednorázovo určite nie. Ale pokiaľ to človek robí pravidelne, že takto dospáva, tak jednak nikdy ten spánkový dlh nedospíme. To, čo pred sebou tlačíme celý týždeň, lebo ráno vstávame do práce a myslíme si, že to cez víkend dospíme, tak my to nikdy nedospíme. My dospíme 2-3 hodiny a potom pokračujeme v nabalovaní toho spánkového dlhu počas ďalšieho týždňa, ale to takto tlačíme.
Čiže spánkový dlh sa nedá dospať?
Nie. Pokiaľ naozaj spíme, povedzme, v noci, každú noc cez týždeň o 2 hodiny menej, ako by sme reálne potrebovali, lebo povedzme do noci robíme, tak my aj keď si cez ten víkend dlhšie pospíme, tak koľko si dospíme? Možno hodinu, dve? Keď to sčítame za 2 dní, sú to 4 hodiny, ale my si tlačíme pred sebou možno už 10 hodín spánkového dlhu. Takže nie, reálne to nedospíme.
A potom sa bavíme často o tom, že 8 hodín, to je, že to je paušál.
Áno, no toto je taký tiež mýtus, ktorý bol jeden čas budovaný aj výskumom trošku, kým sa nezistilo, že je to trošku inak. Lebo mnohí z nás si myslia, že ak nespia v noci 8 hodín, tak zomrú strašnou smrťou. Ale vôbec to tak nie je.
Až takto si to myslia.
A veľakrát to potom prináša to, že ľudia sa snažia spať silou mocou 8 hodín, stopujú si to, stresujú sa, musím byť v tomto čase, aby som spal dostatočne dlho, lebo na druhý deň, ak nespím 8 hodín, tak som potom hotový, nedokážem fungovať. Ale už to, žiaľ, ono to tak úplne nie je. Tú spánkovú potrebu má každý z nás trochu inú. Áno, hovoríme o tom, že ten zdravý spánok by mal byť ideálne niekde medzi 7 až 9 hodinami za noc, ale sú aj ľudia, ktorí môžu fungovať na 6,5 hodine nočného spánku, pokiaľ je kvalitný a neprerušovaný a môžu na druhý deň fungovať naozaj dobre a oni jednoducho viac spať nedokážu.
Prepáčte, to je spodná hranica, kde môžeme určiť nejaký paušál?
Hovoríme o nejakej spodnej hranice, v ktorej sme schopní nejaký čas fungovať, tzv. Core sleep je 5,5 hodiny, ale to je čas, na ktorom, to je množstvo spánku, na ktorom nedokážeme fungovať dlhodobo.
Okay, a dlhodobo, ale je to nejaký minimálny... Dlhodobo sa dá so 6,5 hodinami, pokiaľ sme ten typ, ktorý kvalitne spí.
Pokiaľ sme ten typ, ktorý jednoducho spí kvalitne a toľko spánku nášmu telu a nášmu mozgu stačí, tak my naozaj môžeme fungovať kvalitne so 6,5 hodinami spánku.
A je nejaká horná hranica, že koľko už by sme fakt nemuseli spať?
No, áno, my vieme v podstate, že čo škodí viac, je, ak spíme príliš veľa.
Ale...
Že ten varovný prst je, ak spíme príliš veľa. Taká tá krivka, ktorá je nejaká taká v tvare U širokého, by som povedala, tak jednoducho tá krivka stúpa rapidne hore od nejakých 9 hodín. Tá krivka nejakej úmrtnosti tých ľudí, ktorí tak veľa spia,
fakt
stúpa.
Ale...
A tá krivka na druhej strane, smerom k tomu menej spánku, krivá, stúpa o mnoho pomalšie.
Aha, čiže tam je to vlastne ešte horšie. Tam nám vlastne začne bopnať tráviací systém. Vlastne sa rozmnožovať.
Kvasí.
Okay.
Ale áno, áno, je to v podstate varovný prst aj pre mňa ako spánkového poradcu je človek, ktorý povedzme spí 12 hodín. Pretože je to, a sú takí ľudia. A tam už sa pozerám na to, či tam nie je nejaká iná príčina. Hej, že tam môže byť nejaký zdravotný problém.
Potom ma ešte zaujíma, že napríklad vždy som si všimla v nejakých kráľovských a šlachtičných rodoch, že teda spia oddelene. A teda moji rodičia nie sú šlachtici, ale tiež to už takto istú dobu majú, ale pritom majú pekný vzťah. Má to nejaký vplyv na kvalitu spánku, či spíme sami alebo s niekým?
Áno, má. A aj napriek tomu, že sa stále hovorí, že človek je spoločenský tvor, tak nedávny výskum zistil, že ľudia spia lepšie, keď spia sami.
Na.
No. A je to preto, lebo v podstate
v spánku... A už si zase šuškajú. A že som ti to hovorila, pôjdeš tam do špajze, pôjdeš. No.
Lebo v podstate, keď sa ten náš partner pretáča v posteli, aj keď my to priamo nevnímame, že sa na to nezobudíme, tak naše podvedomie to vníma a my sa pretáčame zároveň s ním. A tým pádom spíme nepokojnejšie aj my.
Tak sa tam tak spolu točíme. Dúfam, že mi Peťo Modrovský odpustí, ale ja si pamätám, že keď ešte zvykol vedľa mňa spávať isté obdobie a on niekedy, keď chrápal, tak ja som povedal, že otoč sa, lebo na chrbte chrápal, tak on sa otočil o 360. A to ma vedelo, To už som sa tak vtedy vytočila. A podľa mňa to robil na schvál ako for, lebo to bol tak tanečník, no, tam tie otočky sú také intenzívnejšie. Ale absolútne to tak vnímam, že sa aj ja často lepšie vyspím, keď tam zrazu nie sú nejaké ďalšie vnemy. Nedávno som zdieľala aj na Instagrame trochu inak s Adelou výskum, ktorý ste robili vy spánkovi, z ktorého teda vzýšli už nejaké výsledky. Vieme si povedať, ako to majú Slováci so spánkom, že by sme to takto na záver zhrnuli?
Áno, áno, máme. Ja ďakujem, že si to zdieľala. Máme naozaj veľmi peknú vzorku ľudí, ktorá sa do tohto prieskumu zapojila.
A to sú všetko diváci trochu inak. Oni vydržia do 11. prítelke. To sú vytrvalci. No.
No a zistili sme, že každý štvrtý Slovák javí známky insomnie.
Uh-huh. To je, prepáč, to je, ja neviem, dá sa to porovnať s nejakým európskym alebo iným priemerom?
Povedala by som, že sme na tom sme v takom priemere, uh-huh, tom európskom. To, že javí známky insomnie, znamená, že spĺňa nejaké charakteristiky, ktoré označujú túto spánkovú poruchu alebo toto ochorenie, insomnia, nespavosť. A v podstate naozaj každý štvrtý. A až 77% Slovákov označilo na tej škále školskej od 1 do 5 svoj spánok ako trojka a horší. Uh-huh. Čiže veľmi málo Slovákov je so svojím spánkom naozaj spokojných. A najčastejšie nás trápi časté nočné budenie a dlhé večerné zaspávanie. Jednoducho, ja si myslím, že každý lekár, keď má pacienta, ktorý trpí nejakým ochorením, by sa ho mal pýtať, ako spí. Pretože ten spánok má tak obrovský vplyv na našu psychiku a nemal by to teda riešiť liekmi na spanie, pretože sú rôzne iné možnosti jednoducho liečby tej insomnie. A na naše fyzické zdravie, psychické zdravie, na našu náladu, na naše vzťahy v rodine, partnerské vzťahy, vzťahy s detmi, jednoducho spánok je zásadný pre naše zdravie.
Len či to vedia všetci lekári spojiť s tým, čím sa oni zaoberajú. A to teraz nie je vzlom, ale asi to nie je ešte vôbec v nejakých medicínskych osnovách spájať kvalitu spánku s tým.
Zatiaľ je to podľa mňa veľmi slabé, pretože aj ten výskum spánku a celkovo to, čo všetko vieme o spánku, je naozaj výsledok len naozaj posledných pár desiatok rokov. Uh-huh. Čiže myslím si, že sa to ešte len potrebuje dostať naozaj trošku viac do tých medicínskych kruhov, pretože častokrát aj lekári, s ktorými sa stretávam, naozaj nevedia, že sa dá riešiť spánok aj inak ako liekmi na spanie. A aj v tom prieskume nám vyšlo, že naozaj obrovské množstvo ľudí so svojím spánkom nie je spokojní, chceli by to riešiť, ale len každý druhý človek vie, že sa ten spánok riešiť dá.
Uh-huh. A ako sme si povedali dnes, akože pár veľmi, veľmi hrubých základov, a potom sa to dá riešiť s odborníkmi a potom si zbehneš ešte po nejaké ďalšie certifikáty a možno sa to potom bude dať spojiť aj s tými lekárskymi profesiami. Ďakujeme veľmi pekne za takýto vhľad do spánku. Už sa tu veľa šuškalo a vy, ktorí ste nasledovali doma, ste možno o tom nahlas hovorili, čo všetko. Takže ešte jeden host, ešte jeden stand-up a potom do duchena spať. Tak sa dohodneme, dobre? Dobre? Aby ste mali kvalitný spánok. Zuzana Guzmická bola našim hosťom. Ďakujem veľmi pekne. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.